Blaðsíða 8. Grínari. Jói húsvörður málar með hvítri málningu yfir krotið á skólavegnum. Bjartur skólastjóri er á nálum. Sóðin krotaði úti núna. Hvaða veggur verður athaður út næst? Spyr hann mæðulega á kennarastofunni. Og hvenær? Svo fer hann í allar stofur með láka leikfimikennara í herferð gegn veggjakroti.